rejser os og høre anden tekstlæsning til i dag, som er lignelsen om Lazarus og den rige mand, som vi finder i Lukas evangeliet kapitel 16. Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned, og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port fuld af sår, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den rige spor. Og hundene kom til med og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan døbe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede, barn, husk på, at du fik det gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os herfra, deroverfra. Da sagde han, så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom der står en op fra de døde. Amen. Værsgo til plads. Ja. Jeg tror, vi alle sammen har mødt ham og set ham. Han ligger eller sidder med et beskidt tæppe eller en sovepose omkring sig. Han har en gammel kaffekop, nok i pap, og måske ligger der et par mønter der i. Og en gang imellem så spørger han om at få flere mønter ned i sin kop. Der står en ølflaske ved siden af ham, og ud fra udseendet og lugten, så tænker vi ikke, at han får et dagligt bad. Lazarus ligger også på vores gader. Og hvor kan der være mange stemmer? Jeg går forbi dem hver morgen, jeg afleverer børnene i skole fra Banegårdspladsen i Aarhus. Der er det er et godt sted at være, synes de. Og hvor kan jeg bare høre både min egen stemme, måske desværre, det var en synsbekendelse, men også andres. Det er deres egen skyld. Det må være politiets problem. Eller, der er faktisk, vi betaler skat, der er institutioner i vores land, der må sørge for dem. Og måske kan han være voldelig, må heller gå en stor bu udenom. Men altså, vi kender alle sammen Lazarus. Jeg tror på, at vi alle sammen har set ham et eller andet sted, eller set hende. Og han er vores næste. Jesu historie om ham og den rige mand, som så er en anonym person, arbejder på flere niveauer. Historien minder meget om et kendte folkesagn, der også fandtes på Jesu tid, om hvordan rigdom og fattigdom bliver vendt om i det fremtidige liv efter døden. Der er mange af den slags historier. Det er Jesus ikke den eneste, der har fortalt. Men den Jesus fortæller adskiller sig dog på et punkt. Nemlig da spørgsmålet lyder om fra den rige mand, så send Lazarus op, så han kan advare mine brødre. Der bliver svaret nej, for hvis de har Moses og profeterne. I de andre kendte historier, der vil svaret som regel altid være ja. Den skarpe slutning på Jesu fortælling peger ud over den selv, til en række af spørgsmål, som Jesu tilhører, og Lukas læsere må stå ansigt til ansigt med. Den her lignelse tror jeg ikke på, er primært sådan en moralsk fortælling om, hvordan altså en moralsk fortælling om rig og fattig. Selvom det måske også er en læsning af den, så tror jeg, at der er langt mere i den end det. Det er en lignelse. Jesus han fortæller, det vil sige, det er et billedsprog, som allerede er i gang i Jesu gerning. Det er det altid, når Jesus han fortæller en lignelse. Så er det et billede på noget, som allerede er i gang, som selvfølgelig skal fuldendes på et tidspunkt, men allerede er i gang med Jesu arbejde. Slutningen giver os et hint og samler op i et kapitel tidligere i lignelsen om den fortabte søn. Den sidste sætning vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom der står en op fra de døde. Og hvis vi så hopper over til lignelsen om den fortabte søn, som så står i kapitlet tidligere, altså i Lukas evangeliet, så siger faren til den ældste søn, men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Altså den bror, som valgte at få hævet arven fra sin far, stikker af og lever i det vilde sus og dus, og så løber så sjovt nok tør for penge jo, og lever så lige pludselig i fattigdom, og beslutter sig for at vende hjem, og der bliver den storebror så ikke så glad for at se ham, kan man sige. Men I kan godt se, den ældste bror er meget ligesom den rige mand i den her lignelse. Begge vil gerne holde den fattige og den pjaltede bror, eller næsten ude af syne og sind. Og så husker vi på, at Jesus han i den grad blev kritiseret for at være sammen med de marginaliserede og syndere. Det ser ud til, at Jesus praktiserer i den nuværende verden, hvad der var udbredt tro på, ville ske i den fremtidige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Den beder vi i Fader vor, men det er det gennemgående tema for hele Jesu virke. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Og når vi beder den, så kan vi ikke bare bede den og sidde passiv. For der ligger et kald i det der for os som kristne. Så vi er nødt til at blive ved, at vi bliver bedt om at arbejde med på den mission, som Jesus han havde gang i. Den fremtidige tid må blive forudgrebet i den nuværende tid. Alt Jesus beder om er, at der bliver handlet efter Moseloven og profeterne. Og alle, som har forstået loven og profeterne, vil se, at Jesus han opfylder dem, bringer dem til sin fuldendelse. Og hvis ikke, så vil ikke engang en død, der bliver oprejst, overbevise dem. Den sidste sætning i lignelsen taler ind i Israels håb om genopbyggelse og fornyelse. Den taler om, de fattige og marginaliserede bliver taget imod af Jesus. Og stærkest af alt taler den om Jesus selv. Det han skal igennem. At loven og profeterne bliver opfyldt, når Jesus selv rejses igen fra de døde og åbner døren ind til Guds nye tid, i hvilken alle fejl og al synd vil blive rettet op på. På korset der viser Gud sin kærlighed til os. I 1. Johannes brev, der står det helt tydeligt, at Gud han er kærlighed, og at jeg har sat teksten igen. Gud er kærlighed, og den der bliver i ham, bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Deri er kærligheden fuldendt i os. At vi har frimodighed på dommens dag, for som han er også vi i denne verden. Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten, for frygt er forbundet med straf. Og den der nærer frygt er ikke fuldendt i kærligheden. Vi elsker, fordi han elskede os først. Hvis nogen siger, jeg elsker Gud, men hader sin bror, er han en løgner. For den, der ikke elsker sin bror, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og det bud har vi fra ham. Den, der elsker Gud, skal også elske sin bror. Vi skal hjælpe Lazarus. Ikke i frygt for, at vi skal ende i pinsel. Fordi det skal vi ikke. Den pris har Jesus betalt. Men vi skal hjælpe Lazarus, fordi Gud elsker ham. Og elsker os. Og fordi vi elsker Gud. Så vi kan ikke sige, at vi elsker Gud, og så havde en bror eller en søster. Og Johannes gør det meget klart. Der er ikke rigtig nogen mellemvej. Og de undskyldninger, vi nogle gange kan komme op med, ej, hvor kan jeg finde på mange undskyldninger, når man går forbi mennesker, man egentlig godt tænkte kunne have brug for hjælp. Man kan, altså, jeg kan i hvert fald i mit hoved finde på rigtig mange ting. Så holder de bare ikke. De holder bare ikke vand. Kaldet lyder meget klart. Men en virkelig vigtig sandhed, det er, at vi elsker, fordi han elskede os først. Så vi kan ikke selv, men gennem den kærlighed, som vi får, vi mærker og vi erfarer fra Gud, der får vi styrken til at elske videre. Give den videre, som vi selv har modtaget. Vi får et hjerte for andre. Et liv i ånden, den kærlighed, der forpligter, er temaet for i dag. Guds kærlighed til os forpligtede hele vejen til korset. Gud kunne ikke bare sige, at han elskede. Altså, Gud sagde ikke bare, jeg elsker jer. Men han viste det, og han gik hele vejen for at vise det. Ved at lade sin søn dø med vægten fra al verdens synd på det kors. Der viste Gud virkelig, at han mente det, når han siger det. At han ønsker at leve i fællesskab med os. Og vores respons på den kærlighed, det er at give den videre. Måden vi kan vise, at vi mener det på, når vi siger, at vi elsker ham, det er ved at elske de mennesker, der er omkring os. Ja. Det var så Christina, der prøvede. Ja. Det kan I simpelthen ikke få noget ud af, eller ikke kan, men nu sætter jeg nogle ord på. Mødet med Guds kærlighed leder til, at vi når til en indrømmelse eller en bekendelse af den synd, vi har i vores liv. At vi ikke kan selv, at vi har brug for Jesus. Og det leder til, at vi på en eller anden måde forpligter os, engagerer os i et liv sammen med Jesus. At vi siger vores ja til Jesus. Og der skal ligesom noget vilje bag på en eller anden måde. Det er ikke kun følelse, der er sikkert en masse gode følelser involveret, når vi har mødt Guds kærlighed. Men vi er også nødt til at sige, det er det, jeg vil. Lidt ligesom til et bryllup, der bliver jo ikke spurgt, er du vild med, eller der spørger, vil du tage? Det er vilje, der er spørgsmål om. Og det tror jeg faktisk også, det er i vores forhold til Gud. Det betyder ikke, at der ikke også er en masse dejlige følelser involveret. Det er det forhåbentlig også til et bryllup. Men der er også en vilje, som faktisk skal bære det, når følelserne de stopper. Og derfra, så lægger vi det sådan til overgivelse. Så ender vi i en overgivelse. Og så er spørgsmålet, om vi overgiver hele os. Når vi ligesom inviterer Jesus ind, hvis vi så tager det ligesom vores hus, vores hjem, hvor gør vi af Jesus? Putter vi ham ind i skabet og tænker, det er også fint der? Eller får han faktisk lov til at bo i hele huset? Altså når man har gæster, så er det ikke så tit, at de bare får lov til sådan at gå frit rundt i hele huset. I hvert fald ikke hjemme ved os. Der er sådan en vis rum, de er lukket af. Der kommer gæster igen. Men ikke fordi der er noget hemmeligt, bare fordi jeg er privat. Men Jesus skal vi helst både turde lukke ind i soveværelse og køkken og alle mulige rum. For ellers så har vi ikke overgivet os fuldt ud. Når vi så har overgivet os fuldt ud, så bliver vi sendt ud. Så bliver vi sendt ud som hans disciple rundt ud i verden. Spørgsmålet er, hvor du ser dig selv. Jeg tror, at det er jo ikke sådan en engangs, at den oplever vi en gang i livet, den her. Den tror jeg, vi har brug for at opleve igen og igen. Det kan godt være, at det store ja, det er givet en gang. Men jeg tror, vi har brug for at forny vores ja en gang imellem. Nogle gange kommer vi måske også til ubevidst at lukke Jesus lidt ud af et rum, fordi det er faktisk lidt for besværligt at have ham der. Og så prøver vi ligesom at holde ham ude af det rum. Så mit spørgsmål til jer i dag, det er, hvor er I henne i dag? Hvor er I henne på den her vandring i dag? Hvor har I brug for at få fornyet jeres forhold Eller kører det bare på skinner, og I tænker, mig og Jesus, vi er sådan her lige for tiden. Så er det jo bare en stor tak for det. Ja. Jeg tror, vi har brug for at leve vores liv med at se op, se ind. Det er egentlig lidt en gentagelse af det, jeg lige har sagt, men på en anden måde. Så måske, hvis man ikke synes, man kunne bruge den første, så kan man måske bruge den her. Se op, se ind, se tilbage og se rundt og se frem. Og hvad mener jeg med det? Vi har brug for at løfte vores blik op. I salme 121, der står der, jeg løfter mine øjne op mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Vi har brug for at se op. Fordi derfra vores hjælp kommer. Og så er det jo så vildt. Han er himlens og jordens skaber. Ham, der har skabt alting, har også skabt dig. Du er værdifuld, og han vil faktisk gerne hjælpe dig. Han vil faktisk også gerne fællesskab lige præcis med dig. Og han døde også på det kors for lige præcis dig. Så har vi brug for at se ind. Vi har brug for at se ind i vores hjerte. Helt ind, hvad der foregår. Jeg ved ikke, når man skal klæde sig pænt på, eller sådan, så er det nogle gange rart at have sådan et stort spejl, for så kan man lige se sig selv i sådan en hel figur. Og så kan man lige se, om man synes, tingene lige sådan passer sammen, og sådan lige få tjekket tingene. Men du ser ikke detaljerne. Du ser dig selv i en helhed. Og det kan selvfølgelig være godt nok. Men hvis man så kommer på sådan et, hvor man... Det hænger ofte på hotelværelser, sådan nogle der, hvor man lige kan hive dem helt tæt på, og så bliver ens ansigt bare virkelig stort. Og så ser man, skræmmende nok, hvordan ens hud faktisk ser ud, sådan helt tæt på. Og det er ikke altid helt rart. Men vi har brug for at gøre det. Vi har brug for at se os selv helt tæt på, en gang imellem, og se ind i Guds spejl. Ikke nødvendigvis vores eget spejl, fordi der kommer vi til at se tingene på en forkert, med en forkert perspektiv. Men vi har brug for at se helt tæt på gennem Guds spejl. Og der skal vi huske korset. Det er formet af korset. Så, men vi har brug for at se, hvad der faktisk foregår inde i det hjerte. Er der noget, vi har brug for, at ånden arbejder lidt ekstra på? Og vi skal ikke være bange. Fordi korset har betalt for alt det, der er ødelagt. Men vi har brug for, at ånden kommer ind og heler. Så er der noget i dit liv, du har brug for, at Gud kommer ind og heler? Trænger du til at se indad? Så vi skal huske at se ind, vi skal huske at se op, vi skal huske at se ind. Så skal vi huske at se tilbage eller se hen på, nemlig Jesus. I Johannes evangeliet, der helt i starten, jeg tror det er kapitel 1, der kommer Johannes døberen sammen med to af sine disciple, og så siger han, så peger han sådan hen, se, der er Guds lam, fordi Jesus kommer gående. Og det forvandler de her disciples liv, de kommer til at følge Jesus. Vi skal se hen på Jesus, som er Guds lam. Se hen på, hvem han er. Lære ham, brug tid sammen med ham. Vi skal se hen på Jesus. Og så skal vi se rundt. Helligånden har rundt om os. Helligånden har udrustet os til at se rundt. jeg skal nok oversætte bagefter, men det lyder bare bedre på engelsk. People don't care how much we know before they know how much we care. Så folk er ligeglade med, hvor meget vi ved, indtil de ved, hvor meget vi ikke er ligeglade. Eller hvor meget vi faktisk bekymrer os om dem. Og lige her, der står Lazarus. Der er to grunde til, at folk, der er primært to grunde, vil jeg påstå, til folk ikke er kristne. Den ene grund, det er, at de aldrig har mødt en, der er kristen. Den anden grund er, at de har mødt en, der er kristen. Vi er vidner, hvor vi kommer frem. Der er nogle mennesker, det ved jeg ikke. Jeg tænker, vi alle sammen har nogen i vores omgangskreds, hvor vi tænker, når de går, så bliver man lige sådan. Fordi de tager bare så meget energi at være sammen med. Og så er der dem, hvor man bare tænker mere af det, fordi man får energi. Vi er kaldet til at være dem, hvor man får energi til at være sammen med os. Vi er kaldet til at skabe glæde. Og vi går ikke i egen kraft. Helligånden udruster os med alt, vi har brug for at være de vidner, som Jesus har kaldet os til at være. Vi er kaldet til at se rundt. Se rundt i vores nabolag. Se rundt på vores arbejdsplads. Se rundt på vores by. Se rundt der, hvor vi kommer frem. Og så skal vi se frem. Vi har læst det sidste kapitel i Bibelen. det er at tale om en ny himmel og en ny jord. Vi ved, hvilke planer Gud han har for os sådan i det store billede, og det skaber håb. Vi har et håb i Jesus, og ved at se frem mod det håb, så får vi et nyt perspektiv på hverdagen og de ting, vi møder her. Og vi skal dele det håb. Verden, om nogen har verden brug for at høre om det håb. Og vi har selv brug for at blive fyldt med det håb igen og igen. Så vi er nødt til at se frem. Gud er kærlighed. Og den kærlighed, vi møder her, er større og mere vidunderlig, end vi nogensinde kommer til at forstå. Og det er en kærlighed, der forpligter. Vi kan ikke møde nogen uden at svare. Vi kan ikke møde den uden at skulle svare eller give respons på den. Så gå så langt du kan se, og se hvor langt du kan gå. Hver gang du tager et skridt, kan du se lidt længere. Måske ligner det ikke rigtigt, at der er en sti. Måske synes du kun, du kan se få centimeter frem. Men gå. Træd ud i tro, og ved at du ikke går alene, og lad Gud vise dig, hvor stort dit liv i ånden er. Amen.